dažas Tallinas dziesmu svētku izstrādi atnākušie jaunieši iemēģina balsis uz pusloka formā veidotās skatuves. Tallinas dziesmu svētku izstrādi atrodas apmēram 3 km no pilsētas centra, gandrīz pašā jūras krastā. Te no skatītāju rindām var redzēt, kā aiz skatuves tālumā ostā ienāk prāmji, un uz tiem noraugās arī slavenā igauņa komponista Gustava Ernesaksa skulptūra, ko estrādē dāvinājuši Igaunijas vīru kori. Ikdienā šī estrādes teritorija funkcionē kā parasts parks. Te mani skrējējus, māmiņas ar bērnu ratiņiem, jauniešus ar skrituļdēļiem. Un pirmajā acu uzmetienā Tallinas estrāde nemaz nešķiet īpaši lielāka par mūsu meža parka estrādi. Tomēr skaitļi apliecina ko citu.
На певском празднике здесь, но может быть 80 тысяч.
Dziesmu svētkos šeit var sanākt ap 80 tūkstošiem skatītāju. Vēl jau cilvēks steigā arī apkārt, tā kā pašā dziesmu svētku kulminācijas brīdī estrādes teritorijā varētu satilpt apmēram 30 tūkstoši dziedātāju un 100 tūkstoši skatītāju.
Tallinas dziesmu svētku estrādes direktors Riho Remus rāda uz plašo skatītāju zonu uzkalniņā pretīm skatuvei. Te iepriekšējos gados vairāk kā 70 tūkstoši fanu pulcējuši arī populārās mūzikas grandi Madonna, Michaels Jacksons un citi, kas Baltijas valstīs vienīgos koncertus snieguši tieši šeit. Dziesmu svētki šajā vietā notiek kopš pagājušā gadsimta 20. Gadiem. Remus stāst, ka pirms 3 gadiem kapitāli izremontēta 59. Gadā celtās estrādes iekšpuse, iekārtojot mūsdienīgas aizskatuves telpas māksliniekiem. Trijos stāvos iekārtotās iekštelpas ar stikloto ārsienu un skatu uz jūru bieži izīrē arī korporatīviem pasākumiem un koncertiem.
Mums te ir laba akustika, gandrīz kā baznīcā, bet mazliet citādāk. Estrādes iekštelpas kļuva populāras dažādiem pasākumiem pirms 3 gadiem, kad veicām remontu, bet joprojām ne visi par to zina. Tā kā reizēm vairākas nedēļas nav neviena pasākuma, tad atkal vienā nedēļā sakrīt vairāki. Bet lielākā nauda tomēr ienāk vasarā, kad te ir lielie festivāli un koncerti. Vēl vienu daļu finansējumu ienes arī mēbeļu un aprīkojumu izīrēšana citām pasākumu norises vietām.
Tallinas estrādes gada budžets ir apmēram 800 tūkstoši eiro, jeb mazliet vairāk kā pusmiljonus latu. Piekto daļu dod pašvaldība, pārējais jānopelna pašiem. Gustava Ernesaksa dziesma Mana dzimtene ir mana mīlestība ir viena no populārākajām igauņu kordziesmām, kas līdzīgi kā Jāzepa Vītola gaismaspils skan katros dziesmu svētkos. Tāpat kā Latvijā, arī Igaunijā vispārējie dziesmu un deju svētki notiek reizi 5 gados. Tā kā estrāde ir liela, svētku koncerts nekad nav bijis pilnībā izpārdots, un rindās stāv vien tie, kas grib tikt pie pašām labākajām biļetēm. Līdz ar to atkrīt arī Latvijā aktuālie biļešu iegādes limiti un cīņa ar spekulantiem, stāsta Igaunijas dziesmu un deju svētku fonda pārstāvis Stens Veidebaums.
Līdz šai dienai mēs vēl neesam sasnieguši maksimālo cilvēku skaitu, bet 2009. Gada dziesmu svētkos jau bija tū tam un likās, ka arī mums estrādē vajadzētu vairāk vietas.
Veidebaums bijis arī Latvijas dziesmu svētkos un atzīst, ka Igaunijā dziesmu svētku koncertu tradīcijas stipri atšķiras. Koncerts var ilgt līdz pat 8 stundām un sēdvieta ir salīdzinoši maz. Lielākā daļa cilvēku sēž uz zemes, stāv kājās vai staigā apkārt. Tas ļauj koncertu apmeklēt lielākam skaitam cilvēku. Tomēr arī igauņiem nav svešas Latvijā tik aktuālās diskusijas par ielūgumiem un brīvbiļetēm.
2 years ago when it was a youth song and dance festival, some people called me and asked, but why Estonian president got for free?
Pēc iepriekšējiem jauniešu dziesmu svētkiem man zvanīja vairāk ļaudis un prasīja, kāpēc Igaunijas prezidents tika iekšā par brīvu. Nezināja, ko viņiem atbildēt. Tā kā jā, mums arī tā ir problēma. Jā, ir daudz vairāk vietas, bet dziesmu un deju svētki ir tik liels pasākums, ka gandrīz katrs ar to ir kaut kā saistīts. Pašlaik apmēram 10% igauņu gatavojas nākamā gada dziesmu svētkiem. Un ir grūti novilkt līniju, kam dot ielūgumus un kam nē. Mēs ielūdzam tos, kas ir palīdzējuši svētku rīkošanā. Piemēram, pašvaldību pārstāvis, kas atved dalībniekus uz Tallinu. Arī parlamenta deputāti saņem ielūgumus. Šī ir demokrātiska valsts, un manuprāt, ir godīgi, ka tautas priekšstāvjiem tiek šādi ielūgumi. Ielūgumus dodam arī goda viesiem un nelielu daļu sponsoriem, bet mūsu dziesmu svētkos to nav daudz.
Kopumā tiekot izdalīt apmēram 1000 ielūgumi, bet brīvbiļetes, tāpat kā Latvijā, tiek arī svētku dalībniekiem, kas paši noslēguma koncertā neuzstājas. Lēmumu par ielūgumu sarakstu pieņem svētku padome, un par ielūdzamo viesu kategorijām daudz diskusiju nesot. Veidebaums atminis, ka pilnībā izpārdoti bijuši tikai deju svētku koncerti 2009. gadā. Lai gan Tallinas Kalevī stadionā koncerts var noskatīties divreiz vairāk cilvēku nekā Daugavas stadionā Rīgā, arī īgauņi ar savu padomju laikos celto stadionu nav apmierināti, un līdz 2018. Gadam grib uzcelt jaunu, līdzās dziesmu svētku estrādei. Par to gan vēl jāpieņem lēmums politiskā līmenī. Politiskus lēmumus nepacietīgi gaida arī dziesmu svētku rīkotāji Latvijā, cerot, ka lielā ažiotāža ap svētku biļetēm ļaus izkustēties gan Daugavas stadiona rekonstrukcijai, gan jau 5 gadus iesaldētajam Meža parka estrādes projektam.
Jo patiesībā, ja mēs paskatāmies Igauniju un Latviju, ir divas valstis, kurām vienā laikā līdzīgi ir attīstījusies dziesmu deju svētu tradīcija. Mēs pat savā tradīcijas attīstībā, gan ar tādā vērienīgumā un mākslinieckās kvalitātēs esam visjaudīgākie, bet mums šo te unikālo pasaules brīnumu nav kur parādīt. Un šīs te unikālās kvalitātes patiesībā tiek rādītas absolūti nolaistā, nesakārtotā kultūras infrastruktūrā.
Nacionālā kultūras centra vadītāja Dace Melbērna uzskata, ka pašlaik ir īstais brīdis ķerties pie estrādes un stadiona rekonstrukcijas, lai to paspētu sakārtot līdz Latvijas simtgadēju 2018. Gadā. Ja to neizdarīs tagad, varēs gaidīt līdz 150. Gadai, spriež Melbērna. Jautājums par Meža parka estrādes pārbūvi tiek cilāts jau sen. Pirms krīzes tika pat līdz starptautiskam metu konkursam, kurā par labāko atzina arhitektu Mailīšu veidoto projektu Sidraba birs dziesmu kalnā, kas tostarp paredz arī krietni paplašināt skatītāju zonu līdz apmēram 75,000 cilvēku.
Un te mums vajag kādu bildi.
Ivars un Austris Mailīši noklājuši pilnu galdu ar savulaik radītajām skicēm un varētu stundām stāstīt par katru izloloto detaļu, no daudzfunkcionālā estrādes jumta un skatītāju rindu paplašinājuma līdz sīki izpētītajiem akustikas risinājumiem. Viņi cer, ka tagad projektam beidzot dos zaļo gaismu, lai līdz simtgades dziesmu svētkiem atrisinātu neskaitāmās sasāpējušās estrādes problēmas, ko pagaidām risina viena ielāpu veidā. Projekta aptuvenās izmaksas ir 16 miljoni latu. Austris Mailītis ir pārliecināts, ka pārbūvi līdz 2018. Gadam var paspēt.
Projekts līdz gatavai estrādei to būtu iespējams izdarīt, kā mēs toreiz arī plānojām, starp dziesmu svētku periodā, respektīvi, ja notiek mazie dziesmu svētki, un tad 3 gadu laikā to varētu īstenot. Protams, projektēšanu var un vajadzētu sākt ātrāk darīt.
Par Meža parka estrādes sakārtošanu līdz 2018. Gadam iestājas arī kultūras ministrija, tomēr iniciatīvai būtu jānāk no Rīgas pilsētas, uzskata ministrs padomnieks Jānis Dripe.
Kultūras ministrija būs ļoti pozitīva, un arī Dats to var pateikt, nu, tik, cik mēs ar esam ministri runājuši.
Ministri protams, jau pēc publiski pautums,
jā, jau, jā, ka publiski pateikums, bet skaidrs, ka nu, tas ir tā kā, nu, jūs nevarat teikt, es ļoti gribētu, lai kaimiņam smuku māju ķeršos klāt un būvrišu, tā tomēr ir viņa māja, jā. Nu, tā ir pilsētas, Rīgas meža, viss tur, kā tas meža parks tiek pārvaldīts, nu, tā kā jānāk. Un pilsētas vadīja jāsaka, ok, mēs esam gatavi, tas ir mūsu objekts, daram.
To, ka jautājums ir risināms visas Latvijas kultūra politikas kontekstā, atbild arī Rīgas domas pilsētas attīstības departamentā. Interviju klātienē gan arī pēc atkārtotiem lūgumiem sarunāt neizdodas un rakstiskās atbildes ir diezgan formālas. Uz jautājumu, vai doma varētu nākt ar iniciatīvu estrādes pārbūvei, departamenta pārstāve Dace Jansone vien atgādina, ka līdz ar krīzi tika nolemts izstrādātā skiču projekta īstenošana pašlaik neturpināt, un norāda, ka estrādes paplašināšanas jautājums aktualizēs tikai saistībā ar dziesmu svētku koncertiem. Pārējā laikā piedāvātā infrastruktūra, kultūras un izklaides pasākumiem plašākas diskusijas sabiedrībā nesot raisījusi. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.